Blaðsíða 117. Regnbóginn er litróf. Þegar saman fara sólskin og rigning sjáum við oft regnbóga. Við sjáum hann hins vegar ekki nema við snúum baki í sólina. Þú sérð regnbóga þegar ljósgeislar sólar falla á vatnsdropa í loftinu og síðan á þig. Vatnsdroparnir virka nákvæmlega eins og glerstrendingar. Droparnir brjóta ljósgeisla sólar og endurkasta þeim. Bylgjulengdirnar í hvítu sólarljósinu brotna mismikið og við sjáum regnbóga. Bogin á regnbóganum ræðst þó alls ekki af því að jörðin er kúla. Þú sér til dæmis ekki rauða litin í regnbóganum nema hornið milli sólarinnar, vatnsdropans og þín sé 42 gráður. Allir sólargeislar sem mynda þetta horn í afstöðunni til þín eru komnir frá vatnsdropum sem eru allir á þessum hring. Hið sama á við hina litina. Þetta veldur því að regnbógin verður bógin. Vegna þess að ljósið kemur út undir nákvæmu horni, sjá engir tveir menn nákvæmlega sama regnbógan þóttir standi hlið við hlið. Stundum sjáum við tvo regnbóga samtímis. Annar þeirra er sterkur og skýr og utan við hann er annar veikari. Hver er skýringin á þessu? Ástæðin er sú að tiltekin hluti ljósins fer lengri leið inn í regndropunum áður en geislarnir hverfa aftur út gegnum yfirborð dropanna og ná þannig smán saman til augna okkar. Afleiðingin verður sú að ljósið endurkastast frá dropunum undir öðru horni og sá sem horfir athugandinn sér annan regnbóga. Hvernig sjáum við mismunandi liti? Þegar sólarljós fellur til dæmis á rauðmálaðan flöt, endurkastast bara rauðaljósið. Þess vegna er málingin rauð á litin. Málingin drekkur í sig alla aðra liti. Á sama hátt drekkur grænt laufblað í sig alla liti nema græna litin. Græni liturinn endurkastast af laufblaðinu og nær til augna okkar. Ástæða þess að blaðsíðurnar í þessari bók eru hvítar er sú að þær endurkasta öllum litum. Textan á síðunum sjáum við vegna þess að umhverfi bókstafana er hvítt. Prentsvertan í bókstöfunum drekkur nefnilega í sig alla liti sem falla á þá. Við sjáum því bókstafina eiginlega alls ekki. Og hér á síðu eru tvær myndir, undir efri myndinni stendur vatnsdropi verkar eins og strendingur, prisma. Mismunandi bylgjulengdir sólarljósins brotna þess vegna mismikið. Litaröðin í regnbóganum verður til í vatnsdropum í mismunandi hæð. Og við neðri myndina stendur rauðamálningin á húsvegnum endurkastar eingöngu rauðu ljósi. Þess vegna er málningin rauð.